Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, danas još jedan sastanak državnog vrha. U Apatinu, Srbobranu i Zrenjaninu, drugi krug dopunskih izbora za poslanike Vojvođanske skupštine. Najveća izlaznost do sada u Srbobranu. Najmanje 50 pobunjenika povezanih sa Al-Kaidom ubijano na severu Malija u dvodnevnim sukobima sa francuskim i malijskim snagama. U Atini predstavnici međunarodne trojke ocenjuju efekte mera štednje neophodne za dobijanje naredne tranše pomoći u okviru međunarodnog zajma. Izraelski film Orlovi Drora Saba proglašen za pobednika takmičarskog programa Festa Evropa van Evrope. Večeras finale izbora srpskog predstavnika na Eurosongu u Švedskoj. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11, u Beogradu 9 stepeni. Drugi put za tri dana i dan uoči šeste runde razgovora Dačić-Tači u Briselu uz posredovanje visoke evropske predstavnice Catherine Ashton sastaje sa državni vrh. U studiju je koleginica Ida Maričić. Ido, da li je sastanak najvišeg državnog vrha počeo i da li se zna gde se održava?
Sastanak, Nataša, nije počeo, on je najavljen za danas posle podne, ali nema preciznih informacija kada će se i gde održati. Pojedini mediji, međutim, preneli su da će sastanak biti održan kasno posle podne u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu. Sastanku će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, potpredsjednica vlade zadužena za evrointegracije Suzana Grubješić, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Iz kabineta predsjednika Nikolića saopšteno je da posle sastanka neće biti izjava i da će biti izdato saopštenje. Na šestu rundu razgovora u Brisel, kako je potvrđeno agenciji Tanjug, uz premijera Dačića idu Marko Đurić i Aleksandar Vulin.
Mediji spekulišu i da postoje tri opcije kada je u pitanju nastavak dijaloga o Kosmetu i mogućnost dobijanja datuma pregovora sa Unijom.
O tim opcijama, kako se nezvanično saznaje, bilo je reči još u petak, a opcije su da se do kraja insistira na formiranju zajednice srpskih opština sa svim ovlašćenjima, zatim ukoliko to ne uspe da se krene na ispunjavanje uslova Evropske unije iz decembra ili da vladajuća koalicija utvrdi da je datum pregovora previsoka cena za ono što se traži od Beograda.
Kako smo čuli ovih dana, dijalog sa Prištinom je po mnogo čemu na ključnoj prekretnici.
Podsjetit ću naše slušaoce da su razgovori Beograda i Prištine počeli 8. marta 2011. godine, pre skoro dakle dve godine, i da su ih otvorili tadašnji šef pregovaračkog tima Beograda Borko Stefanović i predstavnica Prištine Edita Tahiri. Sve vreme isticalo se da je otvoren prostor za istorijski kompromis, ali do tog kompromisa do danas nije došlo. Premijer Ivica Dačić prethodnih dana rekao je da su u dijalogu sa Prištinom na vidiku veliki problemi, da se nikakav dogovor niti sporazum ne nazire, jer prištinske vlasti apsolutno ne žele da prihvate ništa što ne moraju i na što ih niko ne tera. Premijer je naglasio i da ne zna šta bi u takvoj situaciji još Beograd mogao da predloži, osim da prizna nezavisnost Kosova.
Hvala, bila je ovo Ida Maričića. Iz Brisela stižu nezvanične najave da će sutrašnji dijalog biti nastavljen predlogom Beograda da se na Kosmetu uspostavi zajednica srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, uključujući policiju i sudstvo, a Evropska komisija je saopštila da je cilj normalizacija odnosa Srbije i Kosova. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić kaže da je dijalog sa Prištinom hod po žici, ali da su i dalje velike šanse da naša zemlja do juna dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Nisu samo zacrtane pozicije, nego je i ograničeno i vreme za postizanje dogovora, a kamoli za njihovo sprovođenje u praksi, tako da nailazi sad jedan teži period, u stvari. Kad pogledate unazad, lakih perioda nije ni bilo u dijalogu, ni u tehničkom, ni u političkom, ali očekujem da se uradi ono što je moguće, da se postigne neki kompromis. Kompromis je u politici uvek pobeda, a ne poraz.
Cilj Beograda je da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ali da ne prihvati ono što narušava naše vitalne državne i nacionalne interese, kaže za Novosti dana Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Analitičar Dejan Vuk Stanković ne isključuje mogućnost da državni vrh saopšti da u ovom trenutku Srbija nije spremna politički da prihvati zahteve Brisela i Berlina. Pojedinosti Zorana Bokan.
Veoma ofanzivnom političkom akcijom Beograd je uspeo da lopticu prebaci u dvorište Prištine i u dvorište Brisela, kaže Milovan Drecun za naš radio.
Mi smo ponudili jedno po nama održivo rešenje koje bi moglo da uvaži interese jedne i druge strane, to je između ostalog formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, očigledno je da Prištini, posebno Hašimu Taču, koji je sada sve više pritisnut od strane Ramuša Haradina, je da mu ustupi mesto premijera, to ne odgovara i on će verovatno zaoštravati tu nacionalističku retoriku i pokušati da uskladi svoju politiku sa Tiranom kako bi mogao da odnese prevagu na unutrašnjem planu.
Drecun smatra da je Beograd uradio sve što je trebalo i da su to uočili centri moći u Evropskoj uniji. Beograd sada očekuje da Brisel izvrši pritisak na Prištinu, jer bez spremnosti Prištine na kompromis nije moguće postići dogovor, ocenjuje Drecun.
Mi hoćemo da imamo intenzivan dijalog sa Prištinom, jer želimo da rešimo taj kosovski problem, ali uvek ponavljamo bez ikakve spremnosti da bilo kada razmišljamo o priznanju te paradržave.
Sprovođenje zahteva Evropske unije jedina je politička logika koja nas približava datumu za dobijanje pristupnih pregovora, tvrdi za naš radio Dejan Vuk Stanković.
Da bi Srbija dobila datum za početak pregovora, u ovom trenutku najpre je potrebno da se sprovedu u delo svi oni dogovoreni sporazumi i više puta se što u bilateralnim kontaktima sa našim zvaničnicima, što od strane same Evropske unije u celini saopštilo da Evropska unija prosto ima određen skup političkih zahtjeva u odnosu na Srbiju koji se tiču odnosa Srbije i Kosova i da od toga ne želi da odstupi niti da to relativizuje.
Što se tiče sutrašnje šeste briselske runde dijaloga Dačić-Tači i stava državnog vrha Srbije, Dejan Vuk Stanković naglašava da su moguća dva scenarija.
Oni će pokušati u okviru onoga što je već dogovoreno da se kreću i da eventualno tu dobiju pozitivan signal. Ukoliko ne bude toga, mislim da će se ići na tu opciju da se jasno i glasno kaže stanovništvu u Srbiji da i u političkom smislu ono što se traži od Beograda ne prihvati. U ostalom, naznak je jednog takvog političkog stava da su oba scenarija moguća i pozitivan i negativan. Imamo u poslednjim izjašnjavanjima premijera Dačića.
Za Srbe i Srpsko nacionalno veće Severnog Kosova i Metohije jedino je prihvatljivo da vlada Srbije utvrdi da je datum pregovora previsoka cena za zahteve koji se upućuju u Beogradu, saopštilo je danas Srpsko nacionalno veće.
Ovo su novosti dana. Najveća izlaznost na dopunskim izborima za Skupštinu Vojvodine zabeležena je u Srbobranu, gde je na birališta do 12.30 izašlo nešto više od 25% glasača. U Apatinu je glasalo 18% građana, a kakva je situacija u Zrenjaninu, Branislav Prokić.
U izbornoj jedinici 17 Zrenjanin 3 svih 26 biračkih mesta otvoreno jutros na vreme i dopunski izbori za predstavnike građana u Skupštini Vojvodine protiču bez problema i zabeleženih nepravilnosti. Do 12:30 izlaznost je bila 9,51%, što je procentualno niži odaziv građana u odnosu na prvi izborni krug, ali je i sata u sat sve više građana na biralištima. U izbornoj jedinici 17 Zrenjanin 3 ukupno je upisano 37.358 lica sa pravom glasa, a izbori se odvijaju na tri biračka mesta u Zrenjaninu na teritoriji gradske mesne zajednice Zeleno polje i u 16 okolnih sela. Tokom prvog izbornog kruga pre dve nedelje izlaznost je u Zrenjaninu bila 32,73%.
U Srbobranu u drugom krugu su kandidati SNS-a i DS-a, u Apatinu SPS-a i DS-a. Birališta se zatvaraju u 20 časova, a za sada nijedna od stranaka nema primedbi na tok izbornog procesa. Da podsjetimo, za tri mandata u pokrajinskom parlamentu bore se tri kandidata DS-a, dva SNS-a i jedan SPS-a, koji su posle izjašnjavanja građana u prvom krugu 17. februara zauzeli prva dva mesta prema broju osvojenih glasova. Juče dan uoči drugog kruga u Srbobranu je prema prema saopštenjima i demokrata i naprednjaka bilo incidenata.
U Srbiji je trenutno registrovana 91 politička partija, ali prema najavama možemo očekivati da taj broj bude uvećan, jer se najavljuje osnivanje novih stranaka. O ovome u Novostima dana razgovaramo sa sociologom Srećkom Mihajlovićem. Gospodine Mihajloviću, da li smo po broju stranaka drugačiji u odnosu na zemlje u okruženju?
Jesmo, malo drugačiji, jer u svim postkomunističkim zemljama je već odavno registrovana činjenica da postoji veliki broj političkih stranaka i da njihovom novom osnivanju, njihovim deobama nema kraja. Možda to nije toliko izraženo kao kod nas, ali valjda u tim zemljama u okruženju politika ne znači ono što politika znači u Srbiji. Politika je za građane Srbije sve i svja. To je i put napredovanja i mogućnost da se dođe do javnosti, mogućnost da se nešto javno kaže i možete uvek komotno očekivati, ako se predstavite kao politička stranka, da ćete se naći u medijima i da će vaša reč doći do javnosti.
Da li upravo tu nalazite i objašnjenje za ovoliko interesovanje za osnivanje stranaka, s obzirom da zakon baš i nije blagonaklon, jer treba prikupiti 10.000 potpisa?
Pa izgleda da su tu građani prilično lake ruke i lako daju potpise. Uveren sam da bi, kad bi se vršila analiza potpisnika, da bi se na listama mnogih stranaka našli jedni te isti građani. Uostalom, ako neko dođe i zakuca na vrata uz neko normalno objašnjenje, pa daćete svoj potpis, zašto da ne?
Da li građani mogu da naprave onda jasnu razliku u programima stranaka ili šta su ključne tačke političkog opredeljenja?
Pa ne treba govoriti o nekom ozbiljnom političkom opredeljenju, jer vi u istraživanjima, ko kada pitate za to da li je građanin član ili nije član političke stranke. Pritom mi podatak o članstvu ne znamo ni iz partijskih izvora, jer partije preuveličavaju broj svojih članova, tako da ispada da ih ima više nego što ih stvarno ima. Možda je bitnije govoriti u kontekstu izbora i izbornih pravila koja verovatno treba menjati kako bi se smanjio broj političkih stranaka u parlamentu, odnosno u lokalnim skupštinama, i na taj način politički život učinio preglednijim i transparentnijim.
Za Novosti dana govorio je sociolog Srećko Mihajlović, a u nastavku Vesti sveta.
Na severu Malija je najmanje 50 pobunjenika povezanih sa Al-Kaidom ubijeno u posljednja dva dana u sukobima sa francuskim i malijskim snagama, rekao je izvor iz vojske Malije agencije France Press. U sukobima je poginuo i jedan francuski vojnik. To je treći Francus koji je izgubio život od početka vojne intervencije u toj zemlji sredinom januara. Vojska susednog Čada je saopštila da je u Maliju ubijen Mogdar Belmogdar, komandant u Al-Kaidi, koji stoji iza otmice i ubistava talaca na jednom alžirskom gasnom postrojenju pre dva meseca. Agencije primećuju da je ubistvo Belmogdara najveći udarac za Al-Kaidu na severu Afrike, ali i za islamiste pobunjenike u severnom Maliju.
Velika Britanija ne odbacuje mogućnost da u budućnosti snabdeva sirijsku opoziciju oružjem, rekao je šef britanske diplomatije William Hague. Prethodno je sirijski predsjednik Bashar al-Assad optužio Britaniju i Sjedinjene Države da pomažući pobunjenike u Siriji podržavaju terorizam. U intervju za britanski Sunday Times Assad kaže da je spreman da pregovara sa opozicijom, ali odbija da se povuče sa vlasti. Jelena Vidić.
Predsjednik Sirije Bashar al-Assad, koji ne govori često za medije, dao je intervju za današnji broj londonskog Sunday Timesa, u kojem je ponudio pregovore sa pobunjenicima u cilju okončanja krize, pod uslovom da polože oružje, ali i napravio razliku između političkih entiteta sa kojima bi razgovarao i oružanih terorista. Istovremeno je ponovio da nema nameru da ode sa vlasti niti da napusti zemlju. izneo oštre kritike na račun zvaničnog Londona koji optužuje da naoružava, kako se izrazio, teroriste u njegovoj zemlji. Kako možemo očekivati od njih da smanje nasilje kada hoće da pošalju oružje teroristima i ne pokušavaju da olakšaju dijalog među Sirijcima, pitao je Asad i dodao da prema njegovom mišljenju Britanija radi i protiv Sirije i protiv sopstvenih interesa. Ne očekujemo da neko ko podmeće požare bude vatrogasac, rekao je Asad. Britanija se zalaže za ukidanje evropske zabrane snabdevanja sirijskih pobunjenika oružjem, ali su ministri spoljnih poslova Evropske unije prošlog meseca odlučili da za pobunjenike dozvole tehničku pomoć i pomoć, kako je navedeno, koja nije ubojita. Ipak šef britanske diplomatije William Hague danas kaže da ne može da isključi mogućnost da se odobri i slanje oružja sirijskim pobunjenicima. Ako će ova kriza da potraje mesecima ili godinama i ako budu destabilizovane susedne zemlje Irak, Liban ili Jordan, to nećemo moći da ignorišemo, rekao je Haig za BBC.
U Atini predstavnici međunarodne trojke ocenjuju efekte mera štednje neophodne za dobijanje naredne tranše pomoći u okviru međunarodnog zajma. Na sastanku sa ministrom financija Janisom Sturnarasom bilo je reči o privatizaciji, reformi poreskog zakona i dokapitalizacije banaka. Grčka vlada je protiv drastičnog smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, što je još jedan od uslova međunarodnih kreditora. Vlada u Atini predviđa da u tom sektoru bude 150.000 manje uposlenih, ali do 2015. godine.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, danas još jedan sastanak državnog vrha. U Apatinu, Srbobranu i Zrenjaninu, drugi krug dopunskih izbora za poslanike Vojvođanske skupštine. Najveća izlaznost do sada u Srbobranu. Najmanje 50 pobunjenika povezanih s Al-Kaidom ubijeno na severu Malija u dvodnevnim sukobima sa francuskim i malijskim snagama. U Atini predstavnici međunarodne trojke ocenjuju efekte mere štednje, neophodne za dobijanje naredne tranše pomoći u okviru međunarodnog zajma. Izraelski film Orlovi i Drora Saba proglašen za pobednika takmičarskog programa Festa Evropa van Evrope. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11, u Beogradu 9 stepeni. Vrhovni kasacioni sud ukinuo je presudu apelacionog suda kojem je bivši direktor uprave carina Mihalj Kertes osuđen na 6,5 godina zatvora zbog iznošenja deviza na Kipar, izjavio je Kertesov advokat Predrag Milovančević.
On je agenciji Beta rekao da je Vrhovni kasacioni sud vratio predmet apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Kertes je osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja od sredine 94. godine do 5. oktobra 2000. i zbog toga što je bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije na Kipar izneto najmanje 38 miliona nemačkih maraka.
Protekle tri godine u Srbiji je realizovan projekat Exchange koji su sproveli misije Evropske unije i stalna konferencija gradova i opština. U okviru programa urađeno je 67 manjih projekata podrške za opštine i gradove u Srbiji, kroz koje su dobili pomoć u vrednosti od oko 11 miliona evra. Kao primjeri najbolje prakse izdvojeni su projekti u Kruševcu, Beočinu i Ubu. O tome Ivan Jovanović.
Opština Beočin dobila je 400.000 evra, od kojih je prema rečima predsjednika opštine Bogdana Cveća najveći deo potrošen za unapređenje zaštite životne sredine i efikasnije upravljanje čvrstim otpadom.
Opremanje našeg javnog komunalnog preduzeća, predavanja u školama, u medijima, separacija otpada i upravljanje otpadom je nešto što mora da krene od ljudi. Kroz ova dva projekta uspeli da stvorimo kadrove koji su sada spremni za projekte Evropske unije koji dolaze i koji će se, nadam se, iskoristiti.
Opština Ub iskoristila je 200.000 evra za podršku lokalnim poljoprivrednicima, kaže član opštinskog veća zadužen za ekonomski razvoj Saša Spasić.
Nabavljena je oprema za kvantašku pijacu, teretna vaga. Dva put smo vodili naše poljoprivrednike u Sloveniju da im pokažemo primjere dobre prakse, obuka poljoprivrednika u korištenju informativnih tehnologija, pisanju projekata za Evropsku uniju itd. u cilju unapređenja učenja, povezivanja sa partnerima iz Evropske unije.
Pomoćnik gradonačelnika Kruševca Miroljub Ćosić rekao je da su pomoć Evropske unije uložili u pokretanje gradskog telefonskog infocentra.
Da li je to za gradnju, da li je za rad javnih preduzeća, za bilo koju informaciju koja je vezana za obezbeđenje građevinskih dozvola, sve se dobije na jednom mestu i ljudi su, posvećen nam je taj broj telefona i radi svoj jutro 8 časova, naveče do 20, tako da je to baš pun pogodak za gradsku upravu Kruševca.
Izvesno je da će program Exchange u Srbiji dobiti i svoju sledeću četvrtu fazu. Planiran je i novi fond pomoći za projekte gradova i opština u iznosu od oko 4,5 miliona evra.
Novi direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić izjavio je za našu televiziju da su u planu mera za unapređivanje rada fonda, između ostalog, overavanje knjižice za trudnice, porodilje i decu do godine dana, uvođenje elektronskih knjižica i skraćenje lista čekanja, koje su, kako kaže, veliki problem.
I mi ćemo učiniti sve da iskratimo, pre svega boljim održavanjem medicinske opreme. Nažalost, fond ne može da finansira niti izgradnju objekata, niti može da plaća nove tehnologije, da nabavlja opremu. Ali mi možemo da podstaknemo sve one uređaje, odnosno, da kažem, menadžmente u institucijama kroz ugovore koje sa njima sklapamo, da radno vreme produžimo. Ako jedan skener radi sada samo 10 sati ili samo prepodne, moraće, Boga mi, da radi tokom čitavog dana.
U klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije počela je da radi Nacionalna banka rožnjače u kojoj će se čuvati tkiva namenjena za transplantaciju. Već su potpisane i prve donatorske kartice, a među onima koji su zaveštali tkivo su lekari i drugo nemedicinsko osoblje. Detaljnije Marina Stojedinović.
Srbija je bila jedna od retkih zemalja koja nije imala Nacionalnu banku rožnjače, iako su transplantacije tog organa rađene među prvima u svetu, upravo na Srpskoj očnoj klinici daleke 1934. godine, podsjetio je direktor Ivan Stefanović, naglasivši da je nova Nacionalna banka rožnjače dobar preduslov za transplantaciju.
Imamo jedan izuzetan tim od 5 ljudi koji mogu da rade veliki broj operacija, sigurno 200 ili 300 godišnje operacija transplantacije rožnjače. Sad smo napravili uslove da očekujemo donatorstvo. Dakle, najvažnije je da imamo donatore tkiva.
Profesor Stefanović tvrdi da davaoci tkiva ne moraju biti samo osobe koje su preminule od moždanog udara.
Taj težak trenutak gde izgubite nekog svog voljenog, ipak dvojima ljudi sa liste čekanja koji ima preko 1000 ljudi koji godinama čekaju, vraća vid. Ako znamo da 80% svega što u životu doživimo dođe putem vida, onda je to velika stvar za tog čoveka.
Pomoćnik ministra zdravlja Zoran Kovačević ističe da kadrovi i oprema na klinici za očne bolesti ne odstupaju od svetskih standarda i da je Ministarstvo zdravlja prepoznalo značaj transplantacije organa i tkiva.
Pa mi smo samo prošle godine preko 14 miliona uložili. Shvatili smo da bez opreme naši vrhunski stručnjaci ne mogu se prihvatiti ovako odgovornog i veoma složenog procedura. I sami znate da je ovo vrh medicine. Govorimo danas o transplantaciji ćelija i tkiva. Drugom prilikom ćemo razgovarati o zakonu koji se odnosi na organe. Tako da su to sve neke, da kažem, stvari koje moramo i radimo. Znači, svjesni smo i mi i mi smo zahvali našim profesorima koji stvarno na tom nivou i dalje, kažem, mogu da stanu rame uz rame sa vodećim svjetskim stručnjacima.
Od 2011. godine na očnoj klinici je 103 pacijenta dobilo presađene rožnjače iz inostranstva, čije je čuvanje i transport finansirao Fond za zdravstveno osiguranje.
Premijerom domaćeg igranog filma Falsifikator, autora Gorana Markovića, večeras će u Beogradu biti zatvoren 41. fest. Vladimir Đudović.
Od 2007. godine Beogradski fest ima i jedan takmičarski program u kome se nadmeću autori iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Ovogodišnji pobednik tog programa, Evropa van Evrope, je izraelski reditelj Dror Sabo, autor filma Orlovi. Najbolji film festa po mišljenju žirija kritike Fipresi Srbija je hrvatsko stvorenje Ljudožder vegetarijanac, režija Branko Šmit, dok je specijalno priznanje kritičara dobio autor Predrag Bambić, reditelj dokumentarnog filma Albertov put. U najavi smo već pomenuli premijeru 11. po redu igranog filma Gorana Markovića Falsifikator. Nastao je na osnovu istinitog događaja iz života oca glavnog producenta i glumca iz filma Tihomira Stanića. Večerašnje prikazivanje na zatvorenom festu istovremeno i svetska premijera tog ostvarenja koje je uz karakteristični opor i Markovićev humor kroz priču smeštenu u jedan zatvor krajem 60. godina 20. veka nagoveštava bliski raspad nekadašnje Jugoslavije. Glavne uloge u filmu tumače Tihomir Stanić, Branka Katić, Sergij Trifunović, Dragan Petrović i još mnogo glumaca sa prostora bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Slušamo scenaristu i reditelja filma Gorana Markovića.
Ja sam, kako da kažem, birajući jedan realistički siže, zapravo hteo da napravim izvesnu parabolu prema onome, prema onoj zemlji koje više nema. Tu moram samo da kažem ukratko nešto. Ja sam ovaj tekst dobio kao narudžbinu od Goethe instituta povodom 20-godišnjice pada Berlinskog zida. Tema je bila pad i bilo kakav pad. I ja sam se razmišljao oko tog pada ukupno 5 minuta, zato što je u moje glavi i u moje svesti je pad zemlje u kojoj sam rođen i proživeo dobar deo života najveći pad ili najveća senzacija koja mi se dogodila.
Pomenuo sam već nagradu zvaničnog žirija i nagrade kritike. Beogradska publika je posetom izglasala svog favorita, to je Woody Allen, ovoga puta sa ostvarenjem Rimu sa ljubavlju. Inače, do petka je Filmove sa festa videlo više od 90.000 ljudi sa kupljenom ulaznicom, tako da večeras očekujemo i ukupnu plaćenu posetu od 100.000 gledalaca festovih premijera.
U studiju naše televizije večeras će od 21 čas biti održano finale muzičkog festivala Beosong 2013, na kome će od 5 kompozicija glasovima publike biti izabran srpski predstavnik na ovogodišnjoj Evroviziji od 14. do 18. maja u Malmeu. U finale su se plasirali i ovim redom će nastupati Saška Janković. Grupa Skies. Vidim ti sjaj u očima, zagrli me i ne puštaj, noća se sve na ulicama. Dušan Svilar. Marija Mihajlović. Halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još. I moje tri. Ovogodišnji Eurosong biće 7. učešće Srbije kao samostalne države na ovoj popularnoj manifestaciji, koju u proseku svake godine prati više od 100 miliona gledalaca širom Evrope i sveta. Sport.
Reprezentativac Srbije u atletici Mihail Dudaš zauzima 4. mesto posle 6 disciplina u 7. boju na prvenstvu Evrope u dvorani u Göteborgu. Preostala je još jedna disciplina, trka na 1000 metara, koja je na programu u 17.45.
Evropsko prvenstvo u streljaštvu u Danskoj. Naša selekcija završila je sa 2 medalje. U petak su devojke osvojile zlato u ekipnoj konkurenciji, juče su do srebra stigli muškarci i oni su se danas vratili u Beograd na aerodromu Nikola Tesla i naš Miroslav Nešić.
Jeste, upravo je završena konferencija za novinare. Prijem za naše strelce priredila je ministarka sporta Lisa Marić, koja je rekla da su naši strelci nastavili kontinuitet uspeha na najvećim takmičenjima. Posebno je istakla Jasna Šekarić, koja već više od 2,5 decenije opstaje u svetskom vrhu. Podsjetiću, Jasna Šekarić je bila posljednja na vatrenoj liniji od naših takmičarki, pogodila 5 centara i tako Srbija osvojila zlatnu medalju. Selektor Goran Maksimović je pohvalio sve takmičare, njihove visoke domete, samo žali što je Srbija imala čak 7 finalista, a niko od naših takmičara nije uspio u pojedinačnoj konkurenciji da osvoji neku medalju. Toliko sa aerodroma Beograd.
Bio kolega Miroslav Nešić, a sa nama je i Vlade Radičević, koji prati poslednju utakmicu 17. kola fudbalske Jelen Super lige, Rad Crvena zvezda. Vlade, koji je rezultat?
1-0 za Crvenu zvezdu, gol je postignut u 41. minutu, strelac Milijaš sa bele tačke, prethodno je golman Rada Kljajić srušio kasalicu, pritom je i isključen, pa će fudbaleri Rada do kraja meča igrati sa desetoricom. Milijaš je bio siguran sa bele tačke, doveo Crvenu zvezdu u vodstvo od 1-0. Pred kraj prvog poluvremena Zvezda je propustila 3-4 veoma povoljne prilike. Vidjet ćemo, rad je u podređenom položaju jer i u drugom poluvremenu Crvena zvezda ima dominaciju. Utakmicu prati oko 5000 gledalaca.
Čuli ste Vladana Dičevića i sporta još dve vesti.
U 23. kolu regionalne Jadranske lige košarkaši Partizana od 17 časova igraju u gostima sa CD Vitom. Rukometaši Partizana dočekuju večitog rivala Crvenu zvezdu u utakmici prvenstva Srbije uz direktan prenos na našem drugom programu od 18 časova.
Što se tiče vremenskih podataka, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 9 stepeni, toliko je i u Somboru, u Kragujevcu 8, na Kopaoniku 1. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviše dnevno od 8 do 11 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 1, na širem području grada slab mraz i oko minus 1, a najviše dnevno 9 stepeni.
U 15.30 završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.